girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterė laida socialinių problemų karuselės, meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema, ar Lietuvos universitetai atliepia savo misiją. Svečiuose yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto daktaras filosofas Naglis Kardelis. Taigi, universitetai, kas jie šiandien yra Lietuvoje, na, kokia jų būklė, ir panašiai.
Lietuvoje turime daug universitetų, aiškiai matyti lygio skirtumas, aiškiai matyti jų misijos sampratos pokyčiai. Ir be abejo, mes galime pastebėti per tuos 20 metų daug įvykusių pokyčių ir dalis iš jų tikrai yra teigiami. Deja, mes matome daug ir negatyvių tendencijų. Matome, kad universitetai pradeda nutolti nuo tos istorijoje susiformavusios misijos ir misijos sampratos. Lietuvoje universitetai pradėjo steigtis nuo 16 amžiaus pabaigos, tai čia be abejo aš kalbu apie Vilniaus universitetą, kuris įkurtas 16 amžiaus pabaigoje. Ir šio universiteto įkūrėjai buvo jėzuitai, kurie turėjo labai aiškę savo misijos samprata, ordinas, kuris aiškiai suvokė savo ne tik kaip bažnytinio vieneto, bažnytinės tam tikros institucijos vietą ir reikšmę, bet savo kaip kultūros formuotojų reikšmę. Ir matyta misija, kuri buvo suformuota Vilniaus universitetu, ji tapo provaizdžiu visiems kitiems universitetams, kurie kūrėsi vėliau. Tačiau vėlesniais laikais, sparčiai vystantis technologiniams mokslams, gamtos mokslams, pradėjo radikaliai keistis universiteto samprata ir universiteto misijos samprata. Ir šiais laikais turime tokią situaciją, kai universitetai yra įtraukti į gamybinių santykių grandinę. Tiesiog iš jų reikalaujama to paties, ko reikalaujama iš įvairių kitų.
Bet universitetai, kai steigėsi antikos laikais jau, tai buvo visai kita misija.
Na, galbūt negalėtume sakyti, kad universitetai steigėsi jau antikoje. Galime sakyti, kad Platono akademija arba Aristotelio Likėjus netiesiogiai perkeltinė kokia nors prasme gali būti laikomi pirmaisiais universitetais ir pirmosiomis mokslinio tyrimo institucijomis. Ir be abejo, graikai mokslas suvokė kaip tai, kas įprasmina žmogaus egzistenciją, tai, kas suteikia būties pilnatvės pojūtį, ir jie buvo susiję su scholė, laisvo laiko samprata, ir graikai buvo labai smalsūs žmonės. Aristotelis metafizikoje teigia, kad žmogus iš prigimties yra smalsus ir tai yra, na, jo gyvenimo šioje žemėje būdas, mes taip galėtume pasakyti. Ir be abejo, krikščioniškoji universiteto samprata yra labai artima graikiškai. Be abejo, krikščioniškoji samprata įtraukia daugiau etinių aspektų. Pagal krikščioniškai universiteto misijos supratimą, universitetas nėra tik tai pabirų žinių kaupimo vieta, tai nėra netgi vien tik savęs realizavimas, savo būties įprasminimas, bet tai taip pat yra kartu ir didelė pareiga visuomeniai. universiteto žmonės buvo suvokiami kaip vykdantys pareigą visuomenei. Ir ta pareiga be abejo nebuvo suvokiama ekonominiais terminais. Tai nebuvo tokia pat vieta kaip kitos vietos, kur žmonės reiškiasi, kažką dirba, jie traukiami į gamybinių santykių grandinę ir jų vienintelis tikslas yra uždirbti pinigų.
Tai dabar, jeigu perinam į ekonominius santykius, išeitų, kad universitetai nutolsta nuo savo pirminės misijos.
Taip, ir daugelis tų tendencijų, kurios ateina iš Europos, jos nėra vienaprasmiškos. Galima sakyti, kad tam tikrų požiūrių, kai kurie pokyčiai, kurie yra projektuojami Europoje, jie yra geri, noras padaryti universitetus savarankiškus, kad jie galėtų ekonomiškai laisviau tvarkytis ir kad pats universitetinio lavinimo procesas būtų demokratiškesnis, tai yra geros tendencijos, bet jeigu jos yra perspaudžiamos, tai be abejo mes tolstame nuo elitinės mokslo sampratos, nuo supratimo, kad į universitetą turi ateiti tik tai patys gabiausi žmonės, kurie jau iš prigimties yra dvasios aristokratai ir kurių veikla nėra orientuota tik tai į pinigus, tik tai į naudos siekimą. Ir be abejo, universiteto autentiškos misijos ir tos sampratos išsitrinimas yra susijęs su mūsų mąstymo plokštėjimu. Mes pačią naudą suvokiame labai siaurai, mes nesuvokiame, kad nauda gali būti ilgalaikė. Tolimoje perspektyvoje, kad nauda nebūtinai turi būti trumpalaikė ir ji nebūtinai turi būti medžiaginė, gali nauda būti dvasinė. Juk vienus dalykus, su kuriais mes turime reikalo gyvenime, suvokiame kaip įrankius, kitus mes suvokiame kaip tikslus. Nėra taip, kad viskas mūsų gyvenime tik tai įrankiai, nes arba instrumentai. Tokia būtis būtų visiškai beprasmiškai. Tiesiog visas mūsų gyvenimas praeitų, pasibaigtų ir mes matytume, kad jokio tikslo nesiekime, viską suvokiame kaip įrankius. Tai Kantas, kalbėdamas apie žmogaus sampratą, jos kilnumą, teigia, kad mes žmogų turime suvokti kaip tikslą, o ne kaip priemonę. Tai galima būtų Kanto mintį truputį perfrazuojant pasakyti, kad patį universitetą mes turėtume suvokti kaip kolektyvinį asmenį, kolektyvinę asmenybę ir į tuos žmonės, kurie ateina į universitetą, turėtume žiūrėti su pagarba, kaip į tikslą, o ne tik kaip į priemonę. Ir tai, ką universitetas visuomeniai pasiūlo, tai irgi neturėtų būti matuojamas siauros ekonominės naudos masteliais, ne tik medžiaginės naudos, bet ir dvasinės naudos masteliu ir ne tik trumpalaikės, bet ilgalaikės perspektyvos masteliu. Tai turi būti matuojama. Nes universitetas išreiškia tai, ką visuomenė yra sukūrusi geriausio. Ji tą visą indėlį, kuris ateina iš aukštosios kultūros, iš tokio masto profesoriai, ką jie savo darbuose pasiekia, transliuoja vėliau visai visuomeniai. Ir be abejo, ta jų teikiama nauda yra labai subtili, be abejo, ji egzistuoja, tačiau tai nėra trumpalaikė nauda. Taigi mūsų didelė bėda yra susijusi su tuo, kad mes praradome mąstymo platumą ir visame mūsų gyvenime įsigali toksai technologinis procedūrinis supratimas. Pirmu etapu tai ateina kaip tendencija, susijusi su technokratų dominavimu universitetų valdžioje. Čia galiu pasakyti, kad per Vilniaus universiteto istoriją tiksliųjų mokslo atstovai tikrai buvo labai iškilus, tiksliai mokslai labai stiprus buvo Vilniaus universitete, tačiau visi tie profesoriai buvo labai aukštos humanitarinės kultūros žmonės. Ir dabar matome kitokią tendenciją, ateina į universitetų valdžia, aš čia kalbu tiesiog apie bendrą tendenciją, žmonės, kurie galbūt yra labai geri savo sričių specialistai, jie labai geri projektų rengėjai, jie žino, kaip mokslinius tyrimus suderinti, sujungti su technologiniais procesais, bet jų akiratis yra siauresnis. Ir dėl to, kai jie ateina į pačią aukščiausią universiteto valdymo struktūrų viršūnė, tie procesai ne visuomet būna geri. Be abejo, kai kurie geri, bet ne visi.
Bet tai gal yra susiję su tuo, kad masiškėja, masinis aukštasis mokslas tampa, o ne elitinis. Tai atitinkamai ir mažesnis humanitarinis kultūros žmonės patenka, jie daugiau būna iš tos pragmatinės ryties.
Taip, pati universiteto samprata, kiek jie atsispindi žodyje universitas, nes universitas yra iš universitas literarum, raidžių arba tekstų kultūros universumas visata, visatas, žinios visatas. Ir universitetinis išsilavinimas pagal apibrėžimą turėtų apimti akiračio platumą, bet ne tik platumą, taip pat ir gilumą. Ir aišku, kad humanitarinės kultūros atstovai, jie pagal savo pobūdį, profilį, jie turi tą plačiausią akiratį ir be abejo, jie geriausiai gali suvokti universitetinės misijos savitumą. Tačiau, kai universitetas darosi tiesiog vidurinės mokyklos pratesimu, kai universitetas tampa ne aukštąją mokyklą, bet žemąją aukštąją mokyklą, tai be abejo, kad natūraliai sitrina ta autentiška samprata. Taigi, iš Europos einanti tendencija, kad universitetinis išsilavinimas turi būti prieinamas visiems, jis turi dvi lazdos pusės arba dvi monetos pusės. Viena vertus, bendras visuomenės lygis lyg ir kyla, tačiau kokybė studijų, pati bendravimo tarp profesorių ir studentų kokybė, ji be abejo krenta, nes studentai ne visuomet yra pajėgus perimti žinias tuo lygiu, kuriuo profesorė norėtų jas jiems perteikti, nes paprasčiausiai trūksta gabumų. Ir dėl to dažnai gaminamas yra brokas, po to tie patys studentai, absolventai neranda darbo. Ir Europoje mes tą problemą turime jau labai seniai, tai yra įsisenėjusi problema ir matome, kas vyksta ypatingai pietų Europos šalyse, kur masinis jaunimo nedarbas ir nemažai jų dalis yra baigę aukštąsias mokyklas. Tai yra tų procesų pasekmė, kai universitetinis išsilavinimas tampa perdėm demokratizuotas. Demokratizacija kaip tokia yra geras dalykas, bet visuomet lazda turi du galus. Visuomet reikia žinoti, jausti saiką, kaip graikai mus yra išmokę. Taigi, perdėtas noras įtikti masėms, atliepti masių lūkesčius, jis be abejo paverčia universitetą ta vieta, kuri bando pataikauti, kuri bando parduoti savo produktą ir parsiduoti dėjai.
Jūs paminėjot žemąją aukštąją mokyklą tampa. Pagal kokius požymius jūs sprendžiat, kad tai jau nebe aukštoji mokykla?
Visų pirma, pagal studentų gebėjimą pritaikyti savo žinias gyvenime ir pasiekti naują asmenybės kokybės lygį. Žmogus baigęs universitetą turi suvokti savo paskirti ne tik tai rinkoje, ne tik tai ekonominių santykių kontekste, bet savo paskirti, savo misiją apskritai žemėje. Ir jo gebėjimas dirbti įvairius darbus turėtų būti visiškai atsietas nuo gebėjimo įsidarbinti siauroje srityje, kaip sakoma, pagal specialybę. Jeigu žmogus baigęs universitetą nesugeba rasti darbo, jeigu jis gali rasti darbą tik tai pagal labai siaurą specialybę arba specializaciją, tai be abejo jis nėra universitetinės kultūros žmogus. Ir čia galbūt jau jo yra bėda, ar galbūt iš dalies ir profesūros bėda, bet jis nėra tas kūrinys, kurį universitetas matytų kaip savo etaloną. Taigi, tas absolventas, kuris turi platų akiratį, kuris yra išaugęs kaip asmenybė, kuris nėra tik tai siauros žinijos srities žinovas, bet taip pat ir išmintingas žmogus, matantis įvairias problemas įvairiais kampais, gebantis vertinti situaciją, gebantis matyti savo ateitį toje visuomenėje, kuri jį išugdė, ir matyti ne tik tai kaip ekonominių santykių dalyvį, ne tik tai kaip siauros profesijos atstovą. Tai būtent čia ir yra kriterijus. Jeigu universitetas paruošia tik tai siaurus specialistus, tai be abejo mes tada turime reikalą su žemąja aukštąja mokykla, va taip oksimoronu pasakant.
Tai išeitų, kad universitetai netitinka etalonų universitetų, o absolventai irgi taip pat etaloninių universitetų absolventų.
Taip, be abejo, mes identifikavę, diagnozavę šitą situaciją, neturėtume tuo pasitenkinti, mes turėtume mąstyti, kaip įmanoma iš tos situacijos išbristi. Tačiau supratimas, kaip galima tą situaciją įveikti, iš jos išsikapanoti, jis neturėtų būti suvokiamas kažkokių technologinių procedūrinių sprendimų plotmėje, jis turėtų būti susijęs su suvokimu, kad pirmiausia reikia suformuoti strateginę universitetų raidos viziją, strateginę sampratą, o po to tik tai jau spręsti taktinius, technologinius, procedūrinius dalykus. Ir aš jau sakiau apie technokratų įsigalėjimą. Tai čia pirmas etapas. Antras etapas, kai ateina į aukščiausius valdžios ešelonus, aš turiu galvoje universitetus, ateina vadybininkai. Ir dabar labai gajus supratimas, kad realiai situaciją gali sutvarkyti tik tai geras vadybininkas, kad profesorius ar šiaip intelektualas, akademikas, jis neturėtų siekti aukštų postų, arba jisai tiesiog pagal savo mąstymo būdą, jisai mąsto abstrakčiai, jis idealistas, jis neva netinkamas spręsti tų dalykų, kurie susiję su universitetų administravimu, su jų raidos perspektyvomis ir panašiai. Taigi įsigali toksai vadybininkiškas požiūris, nebūtinai vadybininkas kaip toks yra na, žmogus, kuris negalėtų tų dalykų spręsti. Tačiau vien vadybinio supratimo nepakanka, nes vadyba turi prasmę tada, kai tam tikras gilesnis turinys yra sujungiamas su kažkokia na, procedūrinė forma, kai vadovaujama remiantis tam tikru tikslu, tam tikru platesniu supratimu. Taigi šiaip mes turėtume netgi tuos pačius vadybininkus ruošti visiškai kitaip. Jie turėtų būti orientuojami į gilesnės prasmės, gilesnio tikslo supratimą ir mąstymą apie tai, kaip galima būtų vadovauti institucijai ar sistemai, kad tas tikslas būtų pasiektas, o ne tik vadovautis tiesiog siauru naudos interesu, tiesiog, kad formaliai rezultatas būtų geras, suvadovauta gerai, uždirbta pinigų arba išspręsti trumpalaikiai tikslai, o gilesnė prasme, gilesnis tikslas nebūtų įgyvendintas. Taigi mes turime tą problemą, kuri technologizuoja, suvadybina blogąją prasme tą visą universitetų raidos planavimą, jų perspektyvos sampratą. Žodžiu, mums reikėtų pradėti nuo tokio strateginio, abstraktesnio, galbūt netgi filosofinio mąstymo apie tai, kas yra universitetas, kokia jo paskirtis, kokia jo tolimoji perspektyva, kokia artimoji perspektyva, kokią naudą universitetas teikia, būtent dvasinę, ilgalaikę naudą. Ir pradėję nuo tokių abstrakčių svarstymų, kurie galbūt ramesnėje aplinkoje būtų plėtojami, mes tada galėtume pereiti prie taktinių, procedūrinių detalių. Bet tik tai ne nuo procedūrinių ir ne nuo taktinių reikėtų pradėti. Nes kai mes tik tai reaguojame į tam tikrus užsakymus, na, tokius kaip Bolonijos procesas ar kažkokie kiti užsakymai, kurie galėtų būti formuojami pačioje Lietuvoje, jeigu mes tik tai reaguojame, o ne bandome savo pačių vizijas projektuoti. Jeigu mes tik tai reaktyvus, o ne proaktyvus, tai mes tikrai tų dalykų negalime išspręsti.
Bet man atrodo, kad ta reakcija yra irgi neteisinga. Ta prasme, kad ten yra parašyta tuose nutarimuose, kad reikia vertinti savo kultūrą, savo kontekstą, o mūsų katedroj, taip pat Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto edukologijos katedroj, išleistoj monografijoje mes pastebėjom, kad tiesiog yra perrašymi tie nutarimai, tos tendencijos, neįdedant mūsų turinio, nežiūrint į mūsų kontekstą. Ir toks pernelyg didelis aktualumas be turinio, nesuprantant tų procesų įtakos mūsų kultūrai, mūsų ateičiai, manau, veda prie universitetų misijos iškreipimo ir ko gero reikalavimų dėstytoje neteisingo supratimo. Kaip jūs įsivaizduojat universitete, kokie turėtų būti dėstytojai?
Aš manau, kad jie turėtų būti visapusiškai išsilavinę, tai turėtų būti asmenybės ir aš manau, kad turėtų tose direktyvose programiniuose dokumentuose duodama daugiau laisvės ir dėstytojams, ir studentams. Neturėtų visas paskaitų turinys ir tas visas bendravimo pobūdis išrašytas taisyklėmis, tokiu griežtu reglamentu, nes tikrai jisai susina visą ugdymo procesą, tiesiog įspraužia dėstytoją į vėžes, jisai negali pasireikšti kaip asmenybė, negali perteikti autentiškai to, ką jis iš prigimties galėtų perteikti studentui. Ir studentas taip pat yra labai susikaustęs, jis žiūri į sando reikalavimus, į tas reglamento taisyklės, bijo, kad gali netitikti tų labai smulkių detalių, smulkių taisyklių, ir profesorius, docentas, dėstytojas taip pat jis per daug dėmesio priverstas skirti reglamentui detalėms. Būtent už konkrečių medžių jis nemato miško, tai yra labai, labai negerai. Tačiau Vilniaus universitete yra ir gerų tendencijų, pavyzdžiui, kai matome profesorių Marių Šaulauską, kuris dabar vadovauja strateginės raidos vizijos formavimui universitete, aš manau, tai yra labai gera tendencija, ir šiaip jau filosofijos fakultetas tikrai pasižymi labai viena vertus tradicijos saugojimu, kita vertus ir gebėjimu generuoti naujas idėjas. Tai aš tiesiog vis tiek esu savo universiteto patriotas ir tikrai žiūriu į mūsų profesūrą su dideliu tokiu, na, ir pasigėrėjimu, su pagarba, su pasididžiavimu. Manau, kad tikrai nereikėtų užsiimti saviplaką, tačiau be abejo mes galime būti aktyvesni tuo atveju, kai tam tikros direktyvos ar reglamentai yra neperšami iš išorės. Vienas dalykas, kaip pats universitetas tą reglamentą susikuria ar kažkokias taisyklės. Kitas dalykas, kai reglamentas perdėm siaurai detaliai išrašytas, yra peršamas iš išorės. Na ir manau, kad artimiausiu metu labai daug problemų bus susiję su struktūrinių universiteto padalinių dydžio nustatymu, vat kiek reikia jungti arba skaidyti tam tikrus universiteto padalinius, nes pavyzdžiui yra nemažai universitete, kalbu apie Vilniaus universitetą, tokių gana smulkių padalinių, kurie vis dėlto dirba labai inovatyviai, yra labai perspektyvūs, yra labai gerai vertinami studentų, kaip pavyzdžiui orientalistikos centras, ir na, aš abejoju, ar reikėtų jį jungti prie kurio nors fakulteto. Tiesiog dabar įsigali ta struktūrinių padalinių stambinimo tendencija ir ji nebūtinai yra perspektyvus dalykas. Čia kaip sovietmečiu buvo įprasta ministerijas tai jungti, tai vėl jas skaidyti. Tai tiesiog aš bijau, kad mūsų universitetuose ši tendencija neįsigalėtų, kai dėl tam tikrų vadybinių sumetimų, bandymo neva optimizuoti universitetų valdymą, gali kai kurie perspektyvūs padaliniai, kurie yra smulkesni, gali būti mechaniškai jungiami prie didesnių. Tai žodžiu, reikėtų į šitą procesą žiūrėti labai, na, labai atsargiai, labai jautriai, ir tiesiog kiekvienu atveju tas priėjimas turėtų būti individualus.
Netgi vadybinę prasme žiūrint, matyt, reikėtų pagalvoti, kad ar nėra pernelyg struktūrinis mąstymas į struktūrą, nežiūrint kaip atliekančią tam tikrą misiją, tam tikras funkcijas. Na, čia kaip tas skraji frazė apie chorą. Kaip tu besudins, ar vienai per kitaip jungsi tripletais, ar dar kažkuo jis visiems falšyvins, jeigu neteisingai bus padaryta. Tai aš manyčiau, kad universitetam reikia labai gerai pagalvot, nepasiduotai masiniai, inerciniai, kad reikia stambinti tik tai sujungiant, kad būtų šiuo momentu situacijų, reiškia, pinigų taupimas. Bet reikia matyt tolimesnę perspektyvą. Bet aš galvoju visgi apie dėstytojus, jeigu grįžtum. Ar jums netrodo, kad yra pernelyg reglamentuojama, kiek ten turi parašyti, kur turi atsispausdinti? Dėstytojas tiesiog yra įmetamas į tokią terpę, kad jis turi sekti tuos išorinius reikalavimus, užuot gilinasi savo mokslinę veiklą.
Taip, na, manau, Vilniaus universitete dar tie procesai nėra taip toli pažengę negatyvę kryptimi kaip daugelie kitų, bet na, gali tos tendencijos pasiekti ir mus, ir neduok Dieve, kad jos pasiektų. Ir be abejo, dėstytojas, kuris kvaršina savo galvą dėl detalių, jis neturės laiko tobulėti kaip asmenybė, turės mažiau laiko skaityti naujausią literatūrą arba tiesiog paprasčiausiai mąstyti arba netgi neformaliai dirbti su studentais. Tiesiog jis bijos netitikti vieno ar kito kriterijaus, pažeisti vieną ar kitą reglamento detalę ir taip pat tas pats studentas bus susikaustęs, užuot bendravęs su dėstytoju gerokai laisviau ir turėdamas pozityvesnį požiūrį į patį mokymo procesą, jis tiesiog formaliai valdiškai bandys tą savo studijų procesą formuoti. Tiesiog skaičiuos valandas arba skaičiuos puslapius, kiek jis gali perskaityti per minutę, per valandą tų puslapių. Taip pat ir profesorius skaičiuos atsisėdę su pieštuku arba su kalkuliatorium, kiek ten tų puslapius gali perskaityti. Tai mes tiesiog remiamės tuo pačiu žemiausiu bendru matu, pačiu žemiausiu vidurkiu. Mes tiesiog darome prezumciją, kad studentas yra beveik protiškai neįgalus, jis yra minimaliai gabus ir tada jam reikia taikyti mažiausius reikalavimus. Ir to pasekmes mes matome dabar, kai išauga ištisa tokia lepšių karta, kai baigia universitetus absolventai, jie elgiasi labai infantiliai, jie yra neiniciatyvūs, jie labai inertiški, jie dėl to ir darbo nesusiranda, tada kaltina, sakykime, sistemą, santvarką, kapitalizmas tada kaltas, ar dar kažkas, ar vakarų civilizacijos ydos. Tai be abejo, kad tas įsivaizdavimas, kad reikia lygį nuleisti iki pačios žemiausios kartelės, kad per tą kartelę peršauktų minimalių gabumų studentai. Šita tendencija tikrai yra labai negera. Ir kai profesorius turi užsiimti detalėmis, skaičiuoti visokius niekniekius, užuot mąstęs apie ugdymo proceso esmę, užuot skaitęs akademinę literatūrą pačią naujausią, užuot mąstęs apie dalyką, apie patį ugdymą esmingai ir taip pat užuot neformaliai bendravę su studentais, jis priverstas įklimti į tą ugdymo technologiją, kuri tikrai yra tik tai detalės, o ne esmė.
Bet gal masiniam universitete tai yra natūralu?
Tai matyt, aš bijau, kad panašiai kaip mes dabar bandome prisiderinti prie minimaliai gabaus studento, tai manau, kad europinis universitetas gali būti kaip etalonas, gali būti pradedamas suvokti pagal tokį minimalų supratimą, minimalistinį. Vat literatūroje kalbama apie euroromaną, kuris yra vidutiniškas, jis yra atitinkantis tam tikrus kokybės reikalavimus, bet tai nėra aukštoji literatūra, tai nėra ta literatūra, kokia, pavyzdžiui, buvo kurta 19 amžiui. Taigi gali susiformuoti tokia santvarka, kai universiteto etalonas bus būtent neelitinis, arba vėlgi, sakant taip, kalambūrų, šiek tiek tautologiškai, neetaloninis etalonas, o kažkoks vidutiniškas iškreiptas etalonas ir tada tie aukštieji universitetai bus priversti pagal tokį blogesnį etaloną derintis. Ir tada ne Vilniaus universitetas save suvoks kaip etaloną, pagal kurį turėtų dirbti kiti ir į kurį turėtų kiti universitetai orientuotis, bet koks nors suvidurkintas, nei labai geras, nei labai blogas universitetas save jau pradės pozicionuoti, pateikti kaip etaloną, o tie elitiniai patys geriausiai tada turės prisiderinti prie to žemesnio etalono kaip neva geresnio.
Žinot, aš stebiu, kad pavyzdžiui yra dabar institucinis aukštųjų mokyklų vertinimas ir kitokie biurokratiniai mechanizmai įsijungia. Būtent jie į tai ir stumia, kad universitetas turi atitikti kažkokį neva standartą, kurį kažkas sugalvojo, kažkokia grupelė. Juk universiteto matyt negalima į kažkokį standartinį rėmą įgrūsti.
Taip, aš manau, kad ta tendencija ateina apskritai iš ekonominio gyvenimo, iš ekonominės plotmės, nes ta standartų sistema, kuri galioja, pavyzdžiui, statyboje arba maisto pramonė arba kitur, pavyzdžiui, farmacijoje, tai be abejo, tada ateina į ugdymo procesą, į edukacinę sistemą. Ir aiškiai matome, kad pati universitetinė kultūra tampa na, gamybinių santykių dar viena tokia kertelė, tiesiog tie ugdymo santykiai, kurie turėtų remtis idealais, yra komodifikuojami, suprekinami ir tada aišku, kad prekė turi būti kokybiška ir tada tai prekė turi būti kokybės standartai derinami. O kad universiteto teikiamos žinios teikia išmintį, o išmintis yra sunkiai pamatuojama skaičiumi, išmintis nėra taip lengvai nei pamatuojama, nei pasveriama, nei vertinama pinigais, apie tai niekas nemasto.
Tai tada išeitų, kad universitetai šiandien yra Lietuvoje, šiaip gal pasaulį reikėtų sakyti, keblioje situacijoje ir kokias jūs matot išeitines pozicijas?
Kai kurie teoretikai apskritai kalba, kad universitetas 21 amžiui tiesiog kaip fenomenas, kaip institucija apskritai pasmerktas išnykti, nes pati civilizacijos dinamika ir pasikeitę prioritetai, jie išplauna universitetą kaip tradicinę instituciją, nes, sakykime, atvirai universitetas yra tradicinės kultūros, viduramžiškos kultūros vaikas ir jeigu mes tradiciją apskritai linkę išeliminuoti iš savo gyvenimo, matėme, kad Europos konstitucijoje krikščionybė nelabai liko vietos, tai jeigu mes apskritai visos tradicijos atsisakysime, tai tada be abejo universitetas taps tik tai kažkoks inkliuzinis vabzdys gintare, tiesiog tai bus tik tai fosilija, tik tai atgyvena. Tai be abejo, kad tokiu atveju universitetas kaip institucija, kaip fenomenas neturi jokios ateities. Jeigu neįvyks rimti mąstymo pokyčiai, tai mes galime patekti į tokią situaciją, kai dalis universitetų apskritai išnyks, elitiniai universitetai išnyks, išliks, na, tokios nei aukštosios, nei žemosios mokyklos, aukštosios profesinės, sakykime, technikos mokyklos, kurios galbūt tenkins tam tikrus poreikius ir na, turėsime kažkokias mokyklas ir universiteto vardas jau bus tik tai atgyvena, tai bus tik tai etiketė. Bet galima kitas scenarius, kad atsiras kažkokie alternatyvūs universitetai neformalūs, kur dirbs profesoriai galbūt ir iš idėjos, ne už atlyginimą ir tas ugdymo procesas galbūt persikels net į pogrindį arba tiesiog į visiškai kitą plotmę, kuri pabandys to suprekinimo proceso išvengti.
Jūs taip nupiešėt ir tarsi atrodo labai grėsminga situacija.
Taip, aš manau, kad jeigu mes nieko nedarysime arba mąstysime taip, kaip mąstėme senoviškai, tai tikrai ateisime į tokią būklę, kai dalis universitetų bus turės tik tai tokius pavadinimus, bus kažkokios mokyklos, kurios galbūt aukštesnės negu vidurinės, bet gerokai žemesnės negu aukštosios, kažkokios žemosios aukštosios mokyklos, na, kolegijos galbūt ar kokie nors licėjai, bet tikrieji universitetai, kurie teikia išmintį, o ne tik tai parduodamas žinias, jie matyt arba išnyks, arba persikels į pogrindį, jeigu neįvyks strateginio mąstymo pokyčiai.
Ir visgi, viltis tai visada lieka. Kaip jūs manot, ką reikėtų padaryti visų pirma, kad taip neįvyktų?
Tai aš manau, kad viltis yra tai, kas skiria intelektualą nuo neintelektualo ir universitetinės kultūros žmogų nuo šiaip žmogaus. Nesakoma, kad viltis yra kvailių motina, bet aš pasakyčiau, kad neviltis yra dar didesnių kvailių motina. Taigi viltį mes visada turime turėti. Ir ta viltis, jie, na, turi veikti mūsų strateginį mąstymą. Tiesiog mes turėdami viltį, turėtume mąstyti apie universiteto esmę ir tikėkimės, kad su augančia nauja karta, galbūt su besikeičiančiomis globaliomis tendencijomis pasaulyje, tikrai mes sulauksime ir gerokai geresnių laikų. Bet viskas yra mūsų pačių rankose, mes neturime laukti, kad kažkas mums keistų iš išorės tą situaciją, mes patys turėdami viltį ir ta viltis ateina iš tradicijos ir iš krikščioniškos tradicijos Europoje, mes tikrai esame pajėgus tą universitetų padėtį keisti.
Taigi universitetai yra mūsų kultūros atspindys ir reikia iš tiesų susirūpinti universitetų misija, nes nuo jų priklauso ir mūsų kultūros puoselėjimas, ir mūsų tautos ateitis, ir apskritai drįšiau teigti ir žmonijos ateitis, nes jeigu mes tapsime ne universitetinė, o tik tai kalvė, kuri kepa specialistus, o neteikia bendrą išsilavinimą ir nekloja pagrindų įsigyti išminties, tai mes labai menkėsime. Tad laida mūsų baigėsi, dėkoju filosofijos fakulteto, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto daktarui Nagliui Kardeliui, Dianai išleidusiai mus į eterį. Laidą vedė profesorė Vilija Targamadzė. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties, sudie.
Meilė tiesoje.
Jūs klausotės Marijos radijo. Mėly klausytojai, norime atkreipti jūsų dėmesį. Šiandien šventųjų mišių transliaciją mūsų eteryje girdėsite 11 valandą iš Vilniaus arkikatedros bazilikos.
Marijos radijo klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija. Šiuo metu švenčiausiasis sakramentas garbinamas Telšių vyskupijoje. Šiandieną švenčiausiojo sakramento adoracija vyksta Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios atsiuntimo bažnyčioje. Adoracijos metu kviečiame melstis vieni už kitus, taip pat Lietuvos dvasinį prisikėlimą, Seimą, vyriausybę, prezidentę, vyskupus, kunigus ir diakonus, teismus ir policiją, kariuomenę, šeimas, visus išsiskyrusius ir gyvenančius be santuokos, jaunimą, studentus, moksleivius, sergančius, kenčiančius ir nusivylusius gyvenimu. Švenčiausiojo sakramento adoracija Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios atsiuntimo bažnyčioje tęsiasi iki rytojaus balandžio 21 dienos sekmadienio 20 valandos vakaro.
precordis, wahrhaft glücklich wem geschenkt ist, teil zu nehmen am heiligen Mahl, um Jesus anzuhangen mit dem Herzen überall. Dessen Andenken leuchtet so mild, dessen Duft überwindet den Tod, dessen Anschauung selig erfüllt alle Scharen im Himmel vor Gott. Felix certe cui hoc sacro datur potiri convivio, cordis precordis, wahrhaft glücklich wem geschenkt ist, teil zu nehmen am heiligen Mahl, um Jesus anzuhangen mit dem Herzen überall. Abglanz ewiger Herrlichkeit, Licht der Ewigkeit leuchtender Schein, spiegelklar ohne Dunkelheit, schau stets in diesen Spiegel hinein. Felix certe cui hoc sacro datur potiri convivio, ut eatere atur totis cordis precordis, wahrhaft glücklich wem geschenkt ist, teil zu nehmen am heiligen Mahl, um Jesus anzuhangen mit dem Herzen überall.
Il n'en passe aussi de moi.